gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi Xabarlar gündeligimizde başlayardı. Birleşen Milletler Quramasının insan perverlik boyunca yol başçısının 24 sentyabrda aytmagyna görä, Ukrainanın Lugansk regionynyň yerli de facto häkimetleri Birleşen Milletler Quramasynyň agentliklerini we käbir jemgyýetçilik guramalarynyň bu ýerden çekilmegini talap edipdirler. Birleşen Milletler Quramasynyň aladylanma bildirmegine sebäp bolan bu ýagdaý barada kärdeşim Sahranyň maglumatlaryny diňläli.
24 sentyabrda Birleşen Milletler Quramasynyň insanperwerlik boýunça ýol başçysy Günnur Ukrainadaky de facto häkimetleriň Birleşen Milletler Quramasynyň edaralaryna Luhansk regionundan çykmagy talap edendigini aýtdy. Steven O'Brien Günnur Ukrainadaky Russiýa tarapdar separatistleriň Birleşen Milletler Quramasynyň agentliklerinden we saglygy saklaýyş boýunça birnäçe jemgyýetçilik guramalarynyň şu hepdäniň ahirine çenli öz işlerini betedip bu regiondan çykmagyny talap etmegi bilen bagly aladalanma bildirdi we gowdalançylary bu mesele gaýtadan seretmäge çağırdy. Separatistleriň iýul aýyndan bäri amala aşyrýan çäklendirmeleriniň netijesinde takminan 16 000 tonna insanperwer kömek Günnur Ukraina ýetirilip bilinmändir. Yerli keselhanalarda anesteziyanın yetmezçilik ediyenliği sebeple operasyaları geçirip bulmayar deyip Birleşen Milletler Quramasının resmisi belledi. O'Brien, Birleşen Milletler Quramasının insanperver agentliklerinin alıp bariyan işlerinin separatistlerin kontrolüna ki Donetsk regionunda hem hop aslında dağın sözünün üstüne koştu. 150 000 çemete adama aylık azık önümleri barıp yetmeyer deyip O'Brien sözünü şeyle devam ettiriyar. Yüklörün sevite alınıp gidilmeğinin koy olsun edilmegi adamların canını hopasına salyar ve kış aylarının yakınlaşma bilen munun 3 milyon çemesi adama çınlakay tesiri olur dedi. Birleşen Milletler Quramasynyň resmisi separatistleriň kontrolyna häkimetleriň seviti insanperwer kömeginiň barmagyna ruhsat bermediligini halkara insanperwer kanunynyň aýlygynç derejede bozulmagy diýip atlanýardy. Şol bir wagtyň özünde gürrüň edilýän sewitdäki başda birnäçe döwlete degişli däl guramalardan hem 26 sentyabrda çenli Luhansk'ı terk etmek talap edildi. 24 sentyabrda gowdalançylaryň liderleri yerli kanunlary gödek bodyalar diýip sewitde saglygy saklaýyş boýunça iş alyp barýan 10 sany günwatar toporunyň gadagyn edilendigini aýtdylar. Bu sanawyň düzümünde serhetsiz doktorlar we Çehiýe Respublikasynyň mätäşlikdäki adamlar ýaly dünýä meşhur guramalaryň atlary bar. Geçen hepde Luhansk regionynyň separatistleri serhetsiz doktorlar atly topary Rusiýada we Ukrainada talaba laýyk hasaba alınmadyk psihotropiýa serişdelerini bir kanun saklamakda aýplady. Serhetsiz doktorlar toporu bu ayplamaları ören yitir edetti. 24 sentyabrda bu topor separatistlerin hareketleri bilen bağlı yiti aladalanma bildiriyendiğini aydıp Luhansk'taki edaralarını yapandığını məlum etdi.
Kärdeşim Sahranyň maglumatyny diňlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşme ýetseňiz, Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem ýerlap bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary özlerine Türkmenistanyň prezident diwanyndan sızyp çykan bir dokumentiň gelip gowşanlygyny aýdýar. Bu dokumentde Aşgabatda ýylatyň öz başda oturdan çanyk antennalarynyň goparylyp aýrylmagy baradaky tapşyrygyň 2014 ýylyň aprelinden Uç alýanlygy belli bolýar. Azatlyk radiosy bu dokument hem Türkmenistanyň resmi Antennalaryň aýrylmagyny ret etmesiniň sebäpleri barada Wienadaky Türkmen inisiatiwasy toporunyň başlygy Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldy. Geliň häzir şu söhbetdeşligi diňläli. Farid, siziň guramaňyzda Türkmenistanyň ministrler kabinetinden sızyp çykan bir dokumentiň gelip gowşandygy barada maglumat bar. Şol dokument hakynda gürrüň berip bilersiňizmi?
Да, конечно, это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Хавы, бу хакыйкаттан ам шейле. Биде президент диванының башлығы тарапынан таярланып, түркмін хөкметінің джемағы тозолуғына жоғап берен вице-премьері верлен хатын орнысқасы келіп қолышты. Onu 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk deskalarda audio ýönlerini geçirilýändi. 2016-njy ýylyň ahyryna çenli paýtagtdaky hemra antennalarynyň barny aýryp gutarmagyň zeri urdy gaýdylýar. Ol ýerde hatda haýsy aýlardaky antennalaryň aýrylmalygy barada anyk gürrüň hem edilýär. Ýagyn Türkmenistanyň Jemaga tozalygy ministrliginiň garamagyna duran paraxat 1, paraxat 2, paraxat 3, paraxat 4, paraxat 5, paraxat 6, şeýle hem howdan A, howdan B, howdan we ýaşaýyş toplumlarynyňaky ýaşaýyş saýlarynyň üstünde we daş ýüllerine raýatlar tarapyndan öz başda oturdulan antennalaryň aýrylmalygy aýdylýar. Bu megerem şol ýylyň audio ýönlerinin geçecek yerleri bilen bagly. Ýöne şol wagtda beýleki taraplarda hem antennalaryň aýrylmagynyň zeri urdygy aýdylýar. Özüm bu dokument ýokary derejeli edara degişligi we biz onuň diňe göçürmeslik, emma biz onuň asyl nuskasynyň hem bardygyna şüphelenmeýäris.
Сомневаемся, что действительно это оригинал есть.
Фарид, сиз бу документтин асыл нускасынын бардыгына шүпхеленмейсиз диярсиңиз. Эми Түркменстандын дашыры иштер министринин орун басары Ибепа Хаджиев Варшавада адам укуктарын коргоочулардын маслихатында чыгыш берип, Түркменстанда хемра антенналарынын айырылганлыгы барадагы хабарлары ирет этти. Сиздин пикириңиз чоң нәхире түшүнмөлү.
Действительно, господин Хаджиев удивил всех, кто был в курсе этой ситуации, заявив суд.
Hakykatdanam Jenap Hajiyev halkara forumunun ulu minwerinden Aşgabatda beýle praktikanyň düýüpden ýokdugyny, antennalaryň aýrylmaýanlygyny oglan etmek bilen hemra antennalarynyň goparylmagy bilen bagly ýagdaýdan habarly bolanlaryň hemmesini haýran galdyrdy. Emma men özümiň bu ýagdaýy öňräkden bäri ýygyrlap gelýändigimi, Aşgabatyň dürli mikrorayonlaryny antennalaryň köpçülükleýin sökülip aýrylanlygyny görkezýän foto dokumentleri çap edendigimi ýatlatmak isleýärin. Özüm ol antennalary üçokler dan goparyp toplap aşaqtyn ýerler we bu ýagda yerli ýaşaýjylar hem tassyk edýär. Meniň pikirimçe daşary işler ministriniň oruny we bu sözleri aýtsak ýerini we 100 000 oruna alyjak adamlaryň ýalňyş taýlaýarly. Bir tarapdan Türkmenistanyň odal 12 ýyllap gelmedik resmi delegasiýasynyň bu forma nähile bolsa gelmek we täsir döretdi. Emma ikinji tarapdan onuň tutuş çykyşy we şeýle porsatlar biziň ýokary derejeli çynowniginiň çykyşyndan has kändada garaşan adamlary judalap keçetdi.
Ожидал большего от выступлений нашего высокопоставленного чиновника.
Фарид, бир тараптан суратлар бар, адамларын шаятлыгы бар, икинчи тараптан шейли ресми документлер сызып чыкыр. Шейли агдайда түркмен ресмилердин шунун яли көрүнөтүн фактлары ирет этмегине нехили düşünmeli.
Честно говоря, действительно, выступление это было очень нелогичным.
Doğrusyna aýtsam, türkmen resmiýetiniň bolýan zatlary inkar edýän çykyşy ören logikasyz boldy. Şol wagtda onuň köşeşdirmek tapşyrygyny alan bolmagy hem mümkin. Ýa-da bu ýerde halkara jemgyýetçiligine Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde käbir derejelerde söwdalaşmaga taýýardyk barada aşara edilýär. Mysal üçin, şu mejlisiň öň ýanynyň belli atşyna askerli käriz hüň maşgalaty ýurtdan goýberildi. Bu da meniň pikirimçe biz diýaloga taýýar diýen ýaly aşarat bolup görünýär. Bu hili praktika näýasdy? Urunun wer dogam edip gelýär we gynansak da Türkmenistanyny adam hukuklary meselesinde gowlaşma alyp gelmeýär. Emma meniň söhbetde bolan siýasatçylaryň bu ýerde başga bir sebäpden görýärler. Olar häzir Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy ören ýaramaz diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden türkmen häkimetleri odaly bilen günwatar ýurtlaryny eger ýurtda gowgolan beýleki bolsa, olar iş başynda häkimeti gollar ýaly öz taraplaryna çekmegiň aladasyny diýär diýip çaklaýarlar. Meniň diplomatik korpustan gurrundaş bolan adynan iki siýasatçym şeýle pikir edýär.
Iz diplomatikskogo korpusu wyskazywaly imenne etu wersiýu.
Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasynyň müderi Farid Tuhbatullin bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda paxta hem kampaniýasy giňden dowam edýär, emma paxtaçylar öz öňünde goýulan plany dolajaklaryna şübhe bildirýärler. Kampaniýanyň gidişini Türkmenistanyň prezidenti hem ýangy ýakynda tanqid edipdi. Paxtaçylaryň şu ýylky aladalanmalaryna näme sebäp bolýar? Habarçymy Soldana Çylowanyň Mary welaýatynyň özüni Gulaý diýip tanadan kärendeçi bilen geçiren söhbetdeşligini diňläli.
Kärendeçiler, tehnika yetmeçiliğinden, su yetmeçiliğinden, dökün yetmeçiliğinden kösenlendiklerine ait diyorlar. Önesi kärendeçi hükmünde, şu vakitte ödünüden hele kıyınçılıklar dörüye.
Yapları, bizim ödümüz kazmalı olayız. Su eleyen yapları, ödümüz kazdırmalı olayız. Pul verip,
Яплар гадмагы дайхан бирлеше урнаны окмы, шуларда япкадмы үчүн техника жетерлик дейлми?
Кайш этият бор ине газар сия трактор кетирселер пулуну берип газырмалы болмото деп өйдүмө тапып газырмал шону. Биз шо тараптан ам көтөнөйөз. А о буудойдо да пактада да шону алы өйдүмө көтөнмөлө.
Яплар гадлайында суу жетерлик болмай, суу вакытлы вакытында берилеми.
Suga san yeterlik bolya, yaplarga san yeterlik bolya.
Onu böyle köy döwürlerden de yapgazdan başga yani ikis döwri yer sürmekde böyle kultivasiya döwürleri tehnika yeterlik bolya mı?
Tehnika az yetenok. Tehnika az hemme dadı ellen berip etmelle.
Umuman şaday han birleşiginde tehnika bam yeterlik. Ya tehnikanın emeli yetmeçiligin döretdeler mi? Näme üçin siz elden berip işlemeli bolyañız?
Yerliginde tehnikamız az. Şu tevaplem saat netriyat. Berde de şoňa da bir pul bermeli bolýar. Olar aýlyk alyp otyr, näme üçin aýlyk alýa? Şu datlary borjuny yerine ýetirmeli, üstüne de bir pul bermeli bolýar. Beräýän ýagdaýynda da. Ýa o bir gerek, iki gerek geçse geçse, onuň ýene ödeme saat netdirmeli bolýar. Şu geçenine de pul bermeli bolýar.
Näme bir gerek, iki gerek geçse?
Külte diýdi, akuşnyk diýdi şu datlaryna.
Şöyle pahtı çün neyse gerek külte akuşnyk geçmeli bolýar?
Ay 5 gerek, 6 gerek. Neyse köp geçirsem sonça da gowy bolýar.
Sonça külte batyr çün tuw ýeterlik bolýan 5 gerek, 6 gerek tuwar ma tuw gelýär.
Suw gazylsa gowy bolýar. Ýaplanmaz gazylsa gowy bolýar.
Daýhan birlese bilen şertname baglasaňyz da şoň bilen tanysýaňyzmy şo ýerde nähilik tutumlar bardygyny?
Ne bizine şertname baglanşylýar bolýan şonu Bizine başta elimizde alıyaz. Onun gil ahir oluyor, onun son tutumunu köpöldüp 9% diye yine diye sodatlara tutuk kalıyorlar. Biz olsa elden veriyor sodatları. Yine dökünlemez var azot dedi, fosfor dedi, yine su, teknika, kültü dedi, cidirliydi. Sodatları biz elimizden ettiriyoruz. Onun yılın ahırına yine biz alacak olamazda sodatlarını ettik, işledik deyip ödüler tutuk kalıyorlar. Edilmedi kızmatları ettik deyip tutuk kalıyorlar, pulundan tutuk kalıyorlar.
Şeyle edilmeli dayhana, edilmedi kızmatı tutmakları dayhana ağrım talyamine sizin özünüze ne helik şol ağrım talya?
Elbette ağrım talya. Näme üçin salanok, häzir biz ellen ettirsek. İň soňunda da biz ýöne elimize ýöne sähelçe pul berse bize ýaman erbet bolýar. Näme biz ödümiz ellen berýär, soň ýyl ahyryna da biz hiç ýylken dahot göremdi. Gerelçe göremdi okşony. Ýöne bize gur çykdaýjy bolýar. Ýyl boy adamymyz köýýär bizin.
Paxtaýym döwri, paxtaýa ýanmasylan hyzmatlaryň peýdalanýarmy?
Hiç ýyly. Yok, paltayı yanmasın yok. Onun bundan şey edip, olovalara, bulovalara edip, dayhan çöpler şey edip yığıyaz. Elimiz bilen ağaç edip yığacak olup sonu elle yığdırıyaz. Dayhan birleşiğinden peyda yok bize.
Xabar Sima Sultana Çilova'nın Mari vilayetinden Kerendeçi Gulay bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde paxtanın ekilmegi bes edileli bäri bir näçe ýyl geçdi. Vilayetin ekin meydanlarında indi näme ekilýär? Bu ýerde yer önümçiligi häzirki wagtda nä derejede netijeli? Kardeşim Sakra bu sowallar bilen Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýewe ýüzlendi. Gelin häzir şu söhbetdeşligi dinleli.
Amanrada 2013-nji ýylda Balkan welaýatynda paxta ekmek ýatyrylyp, onuň derejine iýimlik, däne we miwe bakça ekinleri ekmek barada karara gelinipdi. Şonuň soň häzirki wagtda paxtanyň ýerine nähil ekinler ekilýär we olaryň ösürilip ýetişdiriliş ýagdaýy nähili?
Häzirki wagtda Balkan welaýatynda paxtadan boşan 5000 hektar ýeri Ýa-da şeker şuwundyr ekilýär, sol 5000 hektarın 3000 hektar töwereginde şeker şuwundyryny ýetmek kabul edildi hem de şol amal edildi. Geçen ýyl şeker şuwundyrynyň birinji hasyly 14-nji ýylda ýygnaldy. Ol ýöne edil garaşlan netijäne berip bilmedi bolýar, nerweden bolmady. Oňdaşyndan hem tölt iýimlik bir süle ýene gaýry arpa ýalak ekimleri ekmegem bar ýöne Edil hazır bir de sıra yok. Bu ekilleyen gök miyve ekillerinin.
Şu an göze ilip duran üstünlük yok dediniz. Şeyle de şeker şuğunduru ekilli velin yöne geçen yıl şu garaşılan neticeni alıp bilmediler dediniz. Neyme sebepten bu arada bir cikmecik malumat beraysanız?
Bunun baş sebebi Balkan velayetinde meselem şeker şuun nurnu dostur yetiştirmek bağlatına balkanlı dayharlarda tezrive yok. Olur yönü şol bir aydılar bir huda çağırıp tohumunu settiler. Hem de şol verildi hasılar araştılar. Onun Balkan olayetinin 3000'in uğrak meydanı şeker şuun nurnu kipon yığınamağı işçi uyuyacağım. Bu ulluğun yeterlikte. Şol çinim olur beylik olayetlerden ediyen İş şu işlerini günlükçü tutup şolara haktır ödüler ödüm. Her neyse kolonga genişdirle de şol günlükçülere başka oraya ettim. Elb şeker şunları yanıza adımlara pul. Kalı verse de bir giydeciğin olmazlığının büyük sevabı şeker şunlarının ekilyen sevtinle celagayınla yani Balkan olayetinle şeker şunlarını ölüm derecesine çelil tezden işleyen zavod fabrikler yok. Bizim bayhane gelmeli giydeciğini olmalılar ezefinden has pes görközülere getiriyor.
Balkan velayetinde paltadan son ekilen esası ekin yani şeker şunlarını işleyen zavod fabrik yok dediniz. Onu Balkanlı kerenetçiler öz eken şeker şundurunu nire tavşırdılar ya da nire sattılar umuman?
Yurtta yeketek şeker fabrikası şeker önleriyen Kerhanur Margulayet'in yerleşiyen şuna doğrudur ya.
Amanra da şeker şunları devlet tarafından ekilmeli edilip tavşırılı mı?
Ama devlet vakabeli. Bu edilmiş ol değenen ekilşiyalı, paktan ekilşiyalı devlet vakabeli. O dayhanların özünün hevas bilirip eken ekillerden.
Aman Rada, Balkan velayetinden gepleşimde atnaşıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin vravası olsun.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı ya da Cemal Murat Bugayev ile geçiren sohbet tersliğini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Saudi Arabistan'da haç ziyaretinin devamında 24. sentyabrda dören basabaslıkta ağzından 717 adamın ölünlüğü ve 800'den qovrağı adamın yaralananlığı xabar verildi. 25. sentyabrda İran'ın resmileri onların arasında ağzından 131 İranlının hem bolunluğunu ilan ettiler. Vefat olan İranlıların arasında etnik Türkmenlerin hem bolunluğu aydılar. Xabarçımız Devlet Bayhan'ın İran'daki Türkmenlerin yaşılısı ve haç ziyaretini kurayan şirketin yolbaşçısı Nur Muhammed Akbilen geçiren sohbetdeşliğini dinleyelim.
Nur Muhammed Ağa, inha Saudi Arabistan'ın Mina şehirçesinde olan basabaslıkta yüzlerce adamın ölünü var da malumatlar yayradı. Bütün dünyası kurban bayramı devam edip durka. İstişimde göre sol vefat olundan arasında İran'ın rayatlarının bağırdığı şeyle de olun arasında Alayta'da Türkmen Fehra'daki Türkmenlerin bağırdığı Aydılya'da. Şu arada malumat veriyorsunuz dünya Türkmenlerine.
Ayrılan adamda hitap olanla dünyanın mühendinden mümkün ağırak raziye televizyonun açısına göre ilan edildi. Bende İran'dan da yüzden ağırak adamlar ki vakada yok oldu. İnan hafta bizim Türkmen şahlarımızdan teşekkür giden kervan, her kervanın ağzından 150 adam adı var, içinde adamları var, tanı var. Demiş olan içinden hazırki yerdeydi, onun meş adama yakin yok oldu deyip haberi geldi, acı haber. Şimdi hazırki yerdeydi, gitip yürüyen deken, kafılman yürüyen deken kervanla. Şunun beni ölmedi, Mina diyen yerde 3 gün yatılayan yer var, Arafa'dan çıkıp hacı bulundan sonra. Türkmen hacılar kervan meşverin kepeşimde, kabir adamlarımız yok oldu, gitip adamlarımızla kendini deyip bir haber verdiler.
Nur Muhammed Ağa, sol yok olan adamların arasında, sonum yitirim olan adamların arasında atlar bilmiyor
musun? O atları bayın, o ağda okuymaktan katı. Kıyın şımat edil şımatın can edip oturan vaktim ben sol ayrılan adamların içeri maşkalasından ruhsat almağa, onu İran'a geçirmeli, berde cinayetin çıkacak mı, ya başka bir fikirleri var mı, alkazlıkla mı anırdı, cahilacak mı deyip, onu devlet ruhsat veriyor. Bizim idare haccı ziyaretimiz, neyse makamı mazem rahatı, onu hükümeti mi biz? Kırlandırıp yönü, ölü, kanlı ya getire gururunu yok, içeri maşkalasından ruhsat bulup, onu barikleyin getiriyorlar.
Ha, geçirmeyin.
Onlar beni ödüm dışımat edin, sen can edip oturan vaktin edin, sen oran masar verin, ben şöyle Türkmen adamının içeri maşkalasına varıp, vefat olanını aydıp, Oradan ruhsat verip içeri maşkalasından, oğlan uşağından. Sonra beylek planlar inni bellidir ya. Şöyle ruhsatla, şahatla uşu veren.
Nur Muhammed Ağa, inni getirmeli olayanına sol naaşlar ne ahil getiriliye? Şolur var arada bir malumat verseniz. Şey cemletek sevk ötesiyon.
Cinadeleri getirmeli olsa, belki vakti olsa bir hadise olmayan biri yönü anırdı amarasını tavşıranmasa o vakti ol bir emek kıyınır ya işler. zaman çekiyor getirmedi yürüten o aeroport olmalı uçmağa. Ama hazırki yerdeydi devletler hatta İran'ın o dışıma yürüyse bir ona uçak ben fikretim can yoluna koydum bari halka uçaklara deyip maçtan aydıp o diye. Onu getirmesin bari deyip inçilik yok. Yine içeri maşkalası icade verin veri. Onu getirin yanırda kaldırın diye.
Nur Muhammed ağa beren mağlumatlarınız için köp sağ olun. Allah rahmet eylesin bir daha olunlara.
Amin Havabi.
Xabarçımız Devlet Bayhan'ın geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Türkmenistan'da Kurban Bayramı belleniyor. Şunlar yurdun dürlü kuncaklarında sadakalar veriliyor, bayramçılık saçakları yadılıyor, hıngıllıklar uçuyor. Azatlık Radyosu Kurbanlığın Türkmenistan'da bellenişi var da video reportaj tayarladı. Kardeşim Erdan Tariyev'in tayarlan reportajının video görünüşünü azathabar.com web saytımızda görüp bilirsiniz. Ses yazgısını bolsa hedir bilelikte dinleyelim.
Müslümanların itaati bayramlarının biri olan Eid al-Adha, yani Kurbanlık bayramının gelmeği bilen Türkmenistan'da kadimden gelen dəbe öre İngildikler dikilip qazanlar atarıldı. Yerli hakimiyetler hem bu çara qabatlap, paytaqtın dürlü kuncaklarında aydın tağlı çareleri, toy tomoşaları kurnayarlar. Hakimiyetlerin geçiriyen bu davaralarında bedenip çıkan dürlü yaşdaki adamları, iki yanı ılgasıp görün çağları hem finnata bolya. Emma öz hüvüsü bilen gelen adamlar bilen birlikte bu çağrıların kosudur noktaki katnasıcılarının ağramlı bölüğünü bu yere mecburu getirilenler düzeyer. Devlet edarı kerhanalarının işareleri talip yaşlar ikindin saat beyaştan maslap. Tägişlik onu çilini devam edyen bu davaralara katnasmağı borçlu. Bu yere mecburi getirilen adamlar değişli idareti yad okucayı tarafından çara gelmeli adamların tanıvının düzülendiğini. Ona göre hem davaranın başında ve sonunda kimin gelip gelmeyendiğinin varla yandığını aydarlar. Asgabadın tarağı 3 mikrorayonunda kurnolun çayrların birine katnasan havarçiyemiz Sultan Açilova. Mezburu tomosuçulun neticesinde adamların bayramçılık coşkununu soğun doğrulunduğunu aydıya.
Son hünyindiklerde getirilen çayrılara esasen tanıdılar hem de idare kerhananın işgarları katmıştırılıyor. Son sebeple adamların kutu örlerinin kurulan bayramçılıklarını İzleyenlerse getirip bilen şu altın tağıt 17'den 22 00'a 53'ü hingildiklerde hükmanı katmasmalı. O yana seherde getirilen çağrılara son sebepli adamlar Kurban Bayramı'nı gerekse getirip bilmeyeler.
İslam kalendarındaki ilk mühüm gün deyilip hesaplanan Eid al-Adha gününde Müslümanlar dəbə görə Xuda yoluna qoyun kurbanlık veriyerler. Türkmenistan'da Kurban Bayramı suyul 24-26 sentyabr ağırlığına qabat gelir.
Türkmenistan'da Kurban Bayramı'nın bellenişi varadaki maglumatımızı dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalyan meseleler varada pikirlerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Bunun için azathabar.com web saytımızda Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarında Azatlık Radyo saatli sahipalarımıza siyahat edin. Azathabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da garaum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelüğümüzü geçirip kotaryarız. Adlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.